Jeg har egentlig et felles svar på alt det, og det at vi bør gjøre en enorm satsing mot offshore vind. Og da snakker jeg, her må vi liksom bare legge bak oss alle disse puslete ambisjonene vi har hatt så langt, og bare for å kaste ut liksom en ambisjon her, 50 gigawatt offshore vind i 2050. 50-50.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime I serien om klima og energi. Jeg heter Mathilde Fasting, og med meg I dag har jeg leder av Rysstad Energy, Jarand Rysstad. Vi har tidligere snakket med politikere, med en klimaforsker og en kjernefysiker, og I dag altså temaet energi og energisituasjonen I verden. Så velkommen til deg, Jarand.
Takk, takk.
Jeg skal begynne med det overordnede, for du har en graf på hjemmesiden til Rysstad Energy som viser global energimix fra 1965 til 2100 I det som viser et 1,6-graders scenario.
Ja.
Så hva sier den?
Ja, den sier jo at sol og vind kommer til å kunne vokse kraftig og dermed utkonkurrere fossilt brennstoff. Og det gjør den jo på to måter. Det ene at den konkurrerer med kull og gass I den tradisjonelle kraftsektoren. Men det andre at den tradisjonelle kraftsektoren utkonkurrerer, altså elektronene utkonkurrerer molekylene som energibærere. Det vil si at biler og industri og en rekke andre maskiner som I dag bruker fossilt brennstoff, de kommer til å gå over til å bruke elektrisitet. Så det blir også en elektrifisering av samfunnet, og så blir den elektrisiteten I økende grad fornybar, og da først og fremst sol og vind. Men også en del vekst innenfor vannkraft, geotermisk kraft og til en viss grad biomasse.
Mm. Hvor realistisk tror du det å nå det målet som du har satt oss? Det et 1,6-graders scenariomål, og du sier, viser også litt effektene som du sier om hvor mye som produseres over tid, hvor lang tid det tar før den ene energiformen blir større eller utkonkurrerer noe annet og så videre.
Ja. Nei, hastigheten I det grønne skiftet, den bestemt av hvor fort man klarer å bygge ut sol og vind. I tillegg til hvor fort man klarer å bytte ut de sluttbrukermaskinene som bruker fossilt brennstoff, for eksempel biler. Da. Så det man må følge med på, det rett og slett hvor mange solcellefabrikker det man bygger, hvor stor kapasitet det de har. Og hva vil være prisen på de solcellepanelene, så I hvilken grad vil de utkonkurrere automatisk da, fossilt brennstoff, fordi rett og slett at det billigere. Og derfor så følger vi med på veldig detaljert hvor fort disse store solcellefabrikantene, som stort sett bare I Kina, ekspanderer sin kapasitet. Og sånn som det ser ut nå, så dobler de sin kapasitet bare nå fra 2020 til 2022. Og det de fire største jeg nå snakker om. Hvis vi tar med alle de store produsentene, så vi allerede nå på å se at det blir over 500 gigawatt I årlig kapasitet på å bygge rett og slett nye solcelleparker. Og for å komme opp på 1,6-graders målet, så må det opp til 1000 gigawatt I 2030, og nå en topp på 1200 gigawatt ut på 2030-tallet. Og med det tempo, så når vi 1,6-graders målet. Og det spørsmålet, det realistisk, da? Og at man klarer å bygge solkapasiteten så fort? Vil alle deler av verdikjeden kunne levere, for eksempel på polysilikonsiden? Og vil man kunne klare å bygge nok batterier fort nok til å gjøre opp for det faktum at solen bare skinner om dagen og ikke om natten? Og det det vi ser på I ganske stor detalj, både de materialene som kreves, for det, og ja, en del steder politisk stimulans som trengs for å få folk både til å putte solceller på takene sine, som kanskje kommer til å være 30-40, kanskje 45% av dette markedet, men også at strømprisen ellers blir konkurransedyktig fra sol i kombinasjon med lagring. Så det solen, og så det omtrent den samme historien rundt vind, men totalt så tror vi vind kommer til å utgjøre cirka halvparten av det sol kommer til å utgjøre.
Mm. Hvilke usikkerhetsfaktorer er det både når det gjelder å bygge ut sol og bygge ut vind, og du var inne på for eksempel innsatsfaktorer for å lage store solparker, eventuelt også politiske ting, og du var også inne på selvfølgelig lagringskapasiteten fordi både sol og vind varierer.
Ja. Så det er riktig, som du antyder i spørsmålet, at det er i hvert fall usikkerhetsfaktorer, så det er en nedside, eller det kan være at vi langt fra klarer å komme opp til den veldig, veldig aggressive målet da, om 1000 gigawatt installert per år rundt 2030. Bare på sølvsiden, for sølv en viktig komponent i solcellepanelene, så trenger man da like mye sølv bare til solcellepaneler, som i dag det totale sølvforbruket. Det er bare ett eksempel på en usikkerhetsfaktor. Men når vi går inn og ser på detaljene i det, og lærer av historien på hvordan sånne råvaresykluser og råvarepriser virker, så virker det som det ikke er en showstopper. Altså, det er ikke noe som kommer til å stoppe utviklingen, men det kan forsinke den. Og det er to grunner til at jeg sier at jeg ikke tror det er en showstopper. Det ene er at vi har lært fra historien at sånne råvaresituasjoner gjør at du får kraftige prisøkninger, som gjør at du mobiliserer mye ny supply, nye tilbud, nye gruver og så videre rundt omkring i verden, og så går det noen år, og så bygger du da opp den kapasiteten, og så går prisene ned igjen. Men da har du skapt det insentivet som trengs for å få nok materialer ut. Den andre grunnen er at det er faktisk alternative materialer som finnes i de aller fleste av disse kjedene. For eksempel også innenfor batteri, så finner du ikke nok, eller har du problemer med å få tak i nok kobolt, som en viktig del av katoden i et batteri, så kan du faktisk bruke en annen andre metaller, for eksempel jern. Og du har nå en veldig stor vekst på det som heter LFP-batteri, som står for også litium ferrofosfat. Altså jernfosfatbatterier. Og både jern og fosfat er det veldig mye av i verden. Så om det blir for dyrt og vanskelig tilgjengelig med det ene grunnstoffet kobolt, så har vi et alternativ i et mye mer vanlig grunnstoff, jern. Det batteriet har selvfølgelig litt andre egenskaper, litt mindre energitetthet, så det blir litt tyngre, men det kan faktisk lades mye fortere og lades helt opp til 100% på en raskere måte, og de er også mer faktisk varmebestandige, og mindre sjanse for at de begynner å brenne, så du trenger å egentlig legge på mindre sikkerhetskomponenter rundt batteriet, som også bygger vekt og så videre. Så det er noen fordeler og noen ulemper.
Hva med vindmøller og vindkraft? Vi kan, eller vi sier, før vi gjør det, så kan vi si litt om, bare til avslutningsvis på sol. Du nevnte Kina. Hvilke andre land eller markeder er det som bør bygge ut denne kapasiteten, eller hvor er det det skjer på kloden? Ja,
og det var en annen del av spørsmålet ditt i sted, altså andre geopolitiske utfordringer rundt dette. Og det er selvfølgelig en stor geopolitisk utfordring at Kina er så dominerende i denne nye verdikjeden rundt sol. Det er, de 10 største produsentene er kinesiske, og det gjelder både på solcellesiden og på polysilikonsiden. Og det er jo langt fra gunstig for mange, for OECD-landene og så videre, at man blir så avhengig av Kina. Så derfor er det viktig, tror jeg, å bygge opp også alternative forsyningskjeder i andre land. Så det er en liten geopolitisk nøtt, dette her. For Kina så er det et kjempeinsentiv for å få en rask fornybarskifte. Både med alle de problemene de har internt i Kina på kull, med kullforurensning rett og slett, luftforurensning, men også på den enorme muligheten det gir Kina for å hoppas si, dominere globale forsyningskjeder. Så derfor så Kina egentlig veldig interessert I å fremme rask utvikling av fornybar, og det jo veldig bra for klima, men det jo litt mer geopolitiske utfordringer. Så derfor så det viktig at det, kanskje man prøver å gi insentiver for å bygge opp alternative og konkurrerende verdikjeder på disse viktige komponentene I andre land enn Kina.
For Kina, der har jeg hørt et eller annet tall som du får bekrefte på hvor mange kullkraftverk de også bygger. Men ser du noen endringer I dette tempo på antall kullkraftverk og da nå nye solkraftverk?
Ja, ja. Jeg ser en, det en brå endring. Altså, Kina har jo det har vært et økonomisk eventyr I Kina de siste 20-25 årene og det har blant annet vært mulig fordi at de har store reserver av innenlands kull og da har de ikke trengt å spørre Vesten å være avhengig av den for å få importert kull slik det har vært på olje så olje liksom et akilleshælen til Kina de avhengig av å si, oppføre seg på den internasjonale arenaen for å importere 75% av den oljen de trenger Men på kull har de vært nesten helt selvforsynte. De fremdeles 95% selvforsynte. De importerer en del termisk kull da, fra Australia, blant annet. Så det har muliggjort en enorm vekst I Kina med flere tusen sånne boilers, altså det cirka 600 megawatts og sånne store piper som dere har sett. Det har de bygd veldig mange av I Kina, og fremdeles så det et par hundre av de som under bygging. Men nå det bråstopp på det, for da ser de at det blir faktisk billigere for de å bygge solcellekraftverk, og de ønsker det sterkt av de grunnene jeg sa I stad. Så nye kullkraftverk kommer til å raskt flate ut, men som sagt det en ganske lang etterslep da, av beslutninger som tatt de siste 8 årene, som enda ikke har blitt realisert I form av store nybygg, så fremdeles kommer det noen hundre nye sånne kullkraftkjeler I Kina.
Hvordan, hvis du ser på hva det vil bety I skal vi si, globalt utslipp, altså disse kineserne totalt sett betyr jo en del for det globale utslippet av fossile brensler, eller altså CO2. Ja. Hvordan ser du den mixen
over 10 år? Og det øker enda mer I India, bare for å ha sagt det.
Ja.
Men den økningen du nå på kort sikt har I Kina, og den på litt lengre sikt I India, den blir mer enn kompensert med nedgang I spesielt Europa og USA. Så med, ikke sant, I USA og Europa har utslippene gått ned, først og fremst fordi at gass har erstattet kull, og gjennom energieffektivisering og utbygging av fornybar. Og den trenden akselererer, så det litt delikat, eller det liksom akkurat nå det, tallene ganske jevne på en måte, men det kan være at vi har de største utslippene av karbondioksid bak oss, men det kan også være at vi går litt over det I de neste få årene. Så vi på toppen nå, og stor sannsynlighet for at utslippene begynner å bikke ganske kraftig nedover, fra I hvert fall midten av 2020-tallet.
Hvis vi ser på et annet kontinent, Afrika, når det gjelder sol, hva situasjonen rundt energisituasjonen der og fornybar energi på det kontinentet?
Ja, de har kommet kort, men det et enormt potensial, for å si det veldig enkelt. Og, Kina, og Afrika sliter jo med energifattigdom, Det fremdeles veldig mange mennesker der, om det en milliard, det husker jeg ikke akkurat om, men også en stor del av Afrikas befolkning har jo ikke stabil tilgang til strøm I dag, og det rammer næringsliv og befolkningen der fremdeles. Så de trenger det, og de interessert I å bygge opp strømkapasitet så fort som mulig. Det vi kan håpe på jo at de ved hjelp av både fortsatt teknologiforbedring og støtte kan hoppe over en del generasjoner I strømforsyningen sin og hoppe rett på fornybar som først og fremst blir sol I kombinasjon med batterier. Så det et stort potensiale. Litt usikre, eller litt forskjellige tendenser I de forskjellige landene, og de ikke selv så opptatt av å på en måte gå rett på fornybar. De mer opptatt av å få rett og slett strøm.
India, ta det også kort.
Ja, India jo det den største utfordringen når det gjelder kull. Og litt, fordi jeg vil si litt gale grunner til det, fordi at faktisk mange steder I India så det billigere å bygge ut solcelleparker, selv med lagring, enn å bygge ut fortsatt flere kullkraftverk. Likevel så gjør de det, bygger ut flere kullkraftverk, fordi at de ønsker å være uavhengig av import av solcellepaneler fra Kina, så de har faktisk en straffetoll på den importen. Så det så de prioriterer på en måte en slags nasjonal stolthet, lokale arbeidsplasser, fremfor et billigere og raskere skifte som jeg mener de kunne fått til gjennom å gå enda mer aggressivt på fornybar. Så her synes jeg det viktig med fremdeles internasjonalt press og støtte til India for å få gjort noe med dette her, og jeg tror at teknologitrendene likevel vil være slik at at de billigste kildene vil vinne på sikt, og som jeg sier, I hvert fall om noen få år, så vil det I de aller fleste tilfeller være fornybart, og da spesielt sol, også I India. Men de har en del sesongmessige utfordringer I India. I monsumsesongen så det veldig lite gunstig med sol, så de trenger en god del backup-kapasitet. Men da kan de bruke mye av den eksisterende kapasiteten de har, bevare mye av eksisterende termisk kapasitet, men bruke den bare en kort periode av året som beredskapskraft, og ellers satse tungt på fornybar.
Da kan vi gå over på vind, og både til lands og til havs, holdt jeg på å si, ja. Globalt. Vi vet at det diskusjoner rundt vind og kabler og sånn I Norge akkurat nå, men vi kan løfte blikket litt og se på den totale vindenergisituasjonen.
Ja. Ja, nei, og der det historien omtrent den samme, konseptuelt, å si, at vi vil ha en kraftig vekst på vind, og også vind og sol går veldig godt sammen, fordi at, for å si det enkelt, så det komplementaritet på to nivåer. Det ene at det blåser mer om vinteren, og det mer sol om sommeren, for å si en ganske selvfølgelig ting, men det faktisk, for eksempel I Europa, så det utjevner det seg egentlig veldig bra. Altså, slik at summen av sol og vind, når du tar det over en 14-dagers syklus, omtrent ganske lik, både på vinter, vår, sommer og høst. Men da, som jeg sier, med mye mer sol og vind om sommeren, og mer vind om vinteren. Så de går veldig fint sammen på sesongbasis. Og så går det sommerbrisen, solgangsbrisen, en veldig fin komplementaritet til solen om sommeren, så det også en veldig fin sånn døgn komplementaritet. Men selvfølgelig høytrykk, lavtrykk, de jo litt uttakt, men likevel summen av lagringen du trenger på et system som både har sol og vind blir lavere enn hvis du bare har sol eller bare vind. Så dette går fint sammen. Og så spørs det hvor fort kan vi klare å bygge ut vind, og finner vi en arealer, og vil vi ha samfunnsmessig aksept for å bygge nok vind på land? Og faktisk I de fleste store land I verden så svaret ja. Enormt potensial fremdeles på å bygge I lite befolkede områder. Og da snakker vi om både Afrika, Sentralasia, USA, altså midtkontinentet USA, The Great Lakes, hele det området har enormt potensial fremdeles for å bygge det, hva skal jeg si, ikke konfliktfylt onshore vind. Men I Europa, tett befolket områder, så begynner vi å nå metningen på hva vi tåler av å se på vindturbiner, og da offshore vind som det store potensialet. Så vi tror også for å komme til tallene her at dette kan økes fra å være en 60-70 gigawatt bygget nå, og for de som ikke helt fortrolig med hva liksom en gigawatt, altså en stor, av de største turbinene I dag omtrent 10 megawatt, det vil si at det går 100 sånne store turbiner på en gigawatt. Så når jeg sier nå ja, så så skal du bygge 10 gigawatt da, så så må du bygge minst 1000 turbiner og, og historisk har det vært litt mindre enn det også, så det flere 1000 turbiner. Så men så dette så det, man vil bygge mange 1000 turbiner I året fremover, og dette kan da øke til eller bør øke fra nå 1,6 graders målet til 300 gigawatt på hvert eneste år I ny installasjon på 2030-tallet. Og kan si, har vi kapasitet til det? De store produsentene, sånn som Vestas og GE og Siemens og en del kinesiske, de har samlet kapasiteten opp på 137 gigawatt, og det tror vi kan dobles til tredobles på 2030-tallet. Det også realistisk. Så også der så ser vi at det mulig å få en kapasitetsøkning som vil være konsistent med 1,6 gradersmålet.
Mm. Og nå bare for å være helt sikker, nå var du bare på land?
Nei, nå var jeg på,
du var på land og vann. Ja,
på land og vann på den kapasiteten der, men ja. Nå det jo 17 gigawatt som ble bygd ut nå I 2021 på, til havs. Og en 50-60 da til på land. Litt uklare tall ennå, så jeg litt runde på de tallene, men så det offshore vil jo vokse raskere. Og hele Nordsjøen kan jo bli et enormt vindturbinbasseng, inkludert Norge, kjempemuligheter.
Det andre steder enn Nordsjøbassenget hvor du lønner seg å bygge ut vind til havs? Altså, så det to typer vind til havs også. Det ene flytende, og det andre ja. Faste.
Ja, det det. Og, og det man kan se på hvor stabil vinden, og, og hvor sterk den, og hvor nærme markedet det, og hvor, hvilken havdybde det, om du kan bruke bunnfast som billigere I dag, da. Og hvis du ser på kombinasjonen av alle disse kriteriene, så har du enormt gode muligheter mange steder I verden, men jeg kan nevne rundt Japan, Sør-Kina-havet, altså hele Kina, rundt sørlig delen av Australia, østkysten og vestkysten av USA, og mange andre steder. Så du har egentlig kjempemuligheter på vind, og spesielt når du får flytende vind, som vi tror kan bli veldig konkurransedyktig utover 2030- og 2040-tallet. Fremdeles det litt dyrt, men da kan du egentlig få ja, all den energien verden trenger I kombinasjon med vind og sol for de fleste kystnære områdene. Det bare noen, ikke sant? Rett midt under ekvator så har du alltid dårlig vind, fordi at ekvator den tykkeste delen av jordkloden, og der faller luften hver sin vei oppover og nedover, og det aldri skikkelig store fine vindsystemer rundt ekvator, så akkurat der det litt stille, sånn som I Singapore og sånt, så da må du satse på litt andre ting, eller kabler fra de mer vindrike områdene, men ellers så det veldig mye vind som du kan utnytte.
Hvis vi ser på noen andre former for kraftproduksjon, du har, jeg har hatt en episode med en som snakket om kjernekraft, og vi vet også nå at I Europa på gang en klassifisering av hva som fornybar og ikke fornybar. Hvordan ser du utviklingen for kjernekraften?
Jeg ikke så veldig optimistisk på kjernekraft, rett og slett fordi at det alt for dyrt. Det har ikke vært. Man snakker om det, men det ikke I nærheten av å være fysisk bevis for at det vært et gjennombrudd I modulær kjernekraftsteknologi. Og hvis du ser på de store kjernekraftverkene som har vært bygget I det siste, I for eksempel I Finland og UK, så har de vært økonomiske katastrofer. Bare for å si, designet var at det skulle koste cirka, la meg si, 7 milliarder dollar per gigawatt, men de endte opp på nesten det dobbelt av det. Og det kan du sammenligne med sol, som ligger på 0,6 milliarder dollar per kilowatt. Så vi snakker også om kjernekraft har en kapitalkostnad som 10-20 ganger av det sol ligger på. Nå har de jo mer driftstimer I løpet av et år, men den forskjellen allikevel mye mindre enn forskjellen I investeringskostnad. I tillegg så har kjernekraft høye driftskostnader, og I tillegg så det et enormt problem med lagring av kjernefysisk avfall. Man har ikke kommet frem til en varig løsning på det, og det internasjonale atomenergibyrået faktisk bekymret for det. Og når jeg snakker med fagfolk innenfor kjernekraft, så bekymringen der mye større enn det jeg synes kommer ut i offentligheten. Men at en del land har politiske insentiver for å liksom bevise at de behersker kjernekraftteknologien og så videre, og spesielt Russland som eksporterer mye kjernekraft, så vil jo de prøve å pushe det, og kinesere, men også geopolitisk, så vil jeg ikke si at det noe spesielt, hva skal jeg si, attraktivt. Men der det allerede kjernekraftinfrastruktur, så det gode grunner til å vedlikeholde, og kan du si marginalt utvikle den, sånn som i Frankrike og en del andre steder.
Hva med vannkraften?
Ja, det fremdeles et godt potensial i mange land, så jeg tror det kommer til å bli en jevn økning. Du har to typer vannkraft. Det reservoarbasert vannkraft, sånn som i Norge, og det den aller beste, for den så fleksibel at den fantastisk, går hånd i hånd med sol og vind. Det andre elvekraftverk, som litt mindre fleksibel, men sånn som man for eksempel har veldig mye av i Kina og i Brasil, og det en veldig viktig del av energikilden her. Så her det også et potensiale for vekst, men ikke det samme superpotensialet i det hele tatt som du har på vind og sol, fordi at vannkraft jo ofte enda større naturinngrep. Så en moderat vekst på vannkraft ser jeg fremover.
Så det hydrogen, altså hydrogen jo også for så vidt i vannet, men altså flytende hydrogen. Jeg snakket med Bjørn Halvard Samset i forrige uke, og han påpeker vel at det en litt vei fremover før vi får ordentlige løsninger, så det monner, men han har scenarier på utviklingen av fornybar energi, hvor hydrogen kommer tidligere eller noe senere i noen andre scenarier. Hva din oppfatning om det?
Ja, ikke sant? Hydrogen jo en energibærer og ikke en energikilde, selvfølgelig.
Ja.
Og det egentlig det er ikke noe særlig effektiv energibærer, fordi at hvis du har elektrisitet og lager det om til hydrogen og lager det tilbake til elektrisitet, så har du tapt 60-70% av energien. Så derfor det bedre å lagre på batterier eller med pumpekraftverk og så videre, hvor du bare taper 25% av energien. Men likevel så har hydrogen en stort potensial i fremtiden, og vi tror at det vil femdobles fra dagens produksjon på ca. 70 millioner tonn, at det kan øke til kanskje 350 millioner tonn i 2050. Og det fordi at du får nye anvendelser hvor hydrogen egner seg godt. Det spesielt i stålproduksjon, i kjemisk produksjon, i fly og i båter, og noen andre applikasjoner, og det håper å si til nød i kraftverk og til kraftproduksjon, men da har du dette problemet med tapet. Og så har du kildene til hydrogen, da, og en grunn til at det kan lønne seg å bygge opp disse anvendelsene er at du har på en måte nesten en gratis kilde til hydrogen, nemlig spesielt vindkraft når det blåser mye. Fordi at når det kraftig vind, så vil du i et rent fornybarsamfunn, så vil du ha kanskje tre ganger så stor vindkapasitet som det som etterspørselen av strøm i samfunnet. Og da renner det over av strøm og elektroner når det blåser godt, og da hydrogenen en måte å utnytte all den energien på. Batteriene vil fort gå fulle, det vil ikke lønne seg å bygge så store batteriparker at du skal ta imot all den energien. Så i stedet for å hoppe og si bare sløse med den energien, så kan du lage hydrogen, og da har du hydrogen til de anmeldelsene sa i sted. Så det blir fornuftig og nødvendig å bygge opp et hydrogensamfunn i fremtiden. Men jeg tror at det vil ikke lønne seg å frakte hydrogen rundt omkring i verden, fordi at det for dyrt å kjøle det ned til flytende tilstand og frakte det rundt. Du kan gjøre det i form av ammoniak, men du kan ha lokale hydrogensamfunn på en måte med stålindustri, kjemisk industri, flyplasser koblet sammen med hydrogenproduksjon over en rørledninger, kanskje over et par hundre kilometers omkrets.
Før vi går litt løs på de norske konkrete tingene som skjer her, så jeg bare lurer på energibærere for det vi kanskje ser som de vanskeligere tingene å gå over fra fossil til til fornybar, sånn som skip over hele verden, som lange strekk fra havn til havn, og det samme med fly. Hva ser du for deg for den typen transportmidler, da, og hva de bør, hvor de går hen når det gjelder bruk av energi?
Ja. Nei, for å ta fly først, da, så en anekdote her på en måte altså i dag, når en jumbojet tar av, så bruker den halvparten av drivstoffet på hele flyturen til å løfte vekten av drivstoffet. Og det og hydrogen har en vekt, altså en energi per vektenhet som tre ganger bedre. Altså veier bare en tredjedel i forhold til antall megajoule du har per liter. Så det vil si at det en enorm gevinst å få det lette drivstoffet hydrogen opp i fly. Da slipper du å bruke så mye drivstoff og løfte drivstoffet. Så derfor så har jeg prinsipielt en tro på at hydrogen kan bli brukt i flytrafikk. Men det en del menn der. For det første så det ikke noe spesielt godt klimafotavtrykk. Hvis du brenner hydrogen i høye deler av atmosfæren, for du får spesielle vanndampssituasjoner og så videre, som gjør at du faktisk får en til dels negativ klimaeffekt av det. Men hvis du bruker hydrogen til brenselceller ombord i fly, og da skal du gjennom elektriske turbiner der, så det veldig bra. Så for småfly så kan det være en veldig, veldig godt, god mulighet. Men du kan også ha andre former, altså du kan ha andre syntetiske molekyler eller biobaserte molekyler som også gjør at du kan få nullutslipp i flytrafikken. Så det kommer til å slå gjennom, tror jeg, en gang på 2030-tallet. Så både alle de store flyfabrikantene har nå programmer hvor de utvikler nye flytyper som går på dette. På shipping så ikke vekten så viktig, men og der det jo enda lengre tid du skal bevare molekylene ombord. Så for eksempel ved flytende hydrogen i båter vil ha en veldig høy sånn burn-off, som det heter, altså det vil fordampe fra kjelen, som gjør at du flasher veldig lav temperatur. Så der det nok bedre med ammoniakk. Det kan være også altså grønn metanol eller en del andre molekyler som kan komme der, så det kanskje det jeg har mest tro på i shipping da.
Så kan vi se litt på Norge. Det hvordan energimiksen vil se ut i Norge i 10 årene fremover, og det da også selvfølgelig med klimamålene. Vi har snakket nå hele tiden gjennom et scenario som har 1,6 grader, men vi har jo forpliktelser i Norge til å redusere utslipp. Så energimiksen i Norge, hvis du har noen kommentarer til det, og så tenkte jeg kanskje, hvis du kommer til å komme inn på det, hvordan elektrifisering av sokkelen og hvordan det henger sammen med hvordan vi må tenke energimix.
Ja, jeg har egentlig et felles svar på alt det.
Ja.
Og det at vi bør gjøre en enorm satsing mot offshore vind. Og da snakker jeg, her må vi liksom bare legge bak oss alle disse puslete ambisjonene vi har hatt så langt. Og bare for å kaste ut liksom en ambisjon her, 50 gigawatt offshore vind i 2050. 50-50. Det kan være en ambisjon. Så da må du jo bygge en 2 gigawatt i året fra 2025 da, for å komme dit. Og det vil si altså 200 turbiner i året. Så det en kontinuerlig kjempeinnsats over de neste 3 tiårene da, for å bygge det opp til dette. Men da vil du jo ha omtrent like stor altså strømproduksjon fra den offshore-vinden som all norsk vannkraft i dag. Og det trenger vi ikke i Norge, jeg trenger ikke så mye. Da blir det en stor eksportinntektsmulighet for Norge. Og spesielt når den vinden kan selges i kombinasjon med norsk vannkraft, så kan det være ekstremt attraktivt priset strøm til det europeiske kontinentet. Så her har vi en mulighet for å være, bli en, fortsette å være en energistormakt etter at oljeproduksjonen har gått betydelig ned fram til 2050, olje og gass. Så det egentlig min store visjon, og for å starte hele dette eventyret, så bør man jo starte med elektrifisering av sokkelen via offshore vind, både flytende og fast. Helt sydligst i den Nordsjøen kan du faktisk bruke faste installasjoner til en viss grad, eller så blir det sikkert flytende installasjoner, så her må man ha noe fortsatt insentiver fra staten, hjelpe selskapene I gang med dette, men også at de får det under oljeskatteregime, gjør at det blir raskt og effektivt å bygge ut det. Og så kan man over tid konvertere dette her inn til rene eksport og, eller, og forsynings, altså, og til og med forsyne norsk fastland med denne strømmen, etter hvert som oljeinstallasjonen ikke trenger all den strømmen mer. Men da kan du også bruke oljeinstallasjonene til å bygge for eksempel hydrogenproduksjon. Når det blåser for mye, så kan du jo lagre energien på den måten, eller og selge til, men du kan ha fyllestasjoner for skip midt ute I Nordsjøen på eksisterende oljeplattformer, hvor du kan tilby for eksempel ammoniak eller hydrogen til skip som går på det, for eksempel. Til og med et sikkerhetsmessig kan du si en løsning på det at det ikke så attraktivt å ha ammoniakkfyllestasjoner I nærheten av byer og så videre. Så det mange enorme muligheter her egentlig, så her gjelder det å være visionær hvis man politiker.
Og du sier jo nå implicit også selvfølgelig at både utenlandskabler og tilkoblingsmuligheter, det må vi da også
bygge ut. Så vi må komme over denne veldig nærsynte og kortsiktige diskusjonen vi nå har rundt disse hybridkablene og tenke mye mer visionært, og selvfølgelig så må vi da koble oss opp. Og så får man heller bruke andre politiske virkemidler for å se på strømpris til forbruker I Norge og så videre.
Ja, det skal jeg ikke snakke med deg om I dag, jeg har jo snakket om med noen andre. Men avslutningsvis så har jeg hørt deg en gang før, og du hadde noen synspunkter litt mer overordnet på energiomstillingen vi skal igjennom på verdensbasis, og du trakk noen interessante historiske paralleller da, og du hadde noen kommentarer til om vi kommer til å klare denne store energiomstillingen, da, ikke bare Norge selvfølgelig, men globalt. Så kan du slutte med dine tanker om det?
Ja, altså... Jeg tror vi klarer det, fordi at vi har vært gjennom mange store og brå energiomstillinger I historien allerede. Ikke sant? Hovedbildet, hvis vi tar litt moderne tid, I hvert fall altså fra industrielle revolusjon, så kom jo kullet inn og revolusjonerte verden og skapte egentlig den industrielle revolusjon. Men så fikk en ganske brå overgang bort. Fra kull til sluttbrukerleddene, både I bygninger og I transport. For eksempel fra 1945 til 1960, det bare 15 år, så gikk man fra å stort sett bruke kull til tog og båttransport, og man brukte bare I USA for eksempel 140 millioner tonn kull til dette, og man fryktet at det ikke skulle være nok kull fremover til å stimulere veksten etter krigen. Og så gikk dette ned, I stedet for å øke, så gikk det ned med 97% I løpet av 15 år. Og dette var en enorm infrastruktur som ble totalt omstilt I løpet av 15 år. Så det bare ett eksempel. Hvis du ser på vekst, så kan du jo se på den enorme kullkraftveksten, det har vært I Asia, som jeg også nevnte I sted, fra år 2000 til år 2020, med 4300 nye store sånne 600 megawatts boilere som ble bygget I Asia. En enorm kampanje for å skaffe nok kraft til Asia. Eller du kan se på skiferoljeveksten I USA, som gikk fra 0 til 25.000 brønner I året, I løpet av noen få år så man mobiliserte opp helt nye verdikjeder og skapte helt nye energikilder bare I løpet av noen få år den omstillingen vi nå står overfor som altså en lønnsom omstilling til sol og vind og batterier ikke unik I så måte den ligner på mange av de andre omstillingene både I hastighet og omfang og når økonomien tilsier at dette lønnsomt, og gjerne da hjulpet av karbonskatter og en del andre ting, så har jeg tro på at dette skal vi få til.
Så bra, da lar jeg det være siste ord I den klima-energi-podcast-serien. Til lytterne så kommer det en episode til, men det hyggelig å kunne avslutte med denne podcasten med en litt positiv og visionær holdning til at dette skal vi få til. Så tusen takk skal du ha, Göran.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Takk, takk.
Og takk til lytterne for at du hørte på dagens episode, og du må gjerne abonnere på Liberal Halvtime og flere episoder, så finner du det I podcastappen din, altså denne serien om klima, men også mange andre. Og har du tips til hva vi skal ta opp I Liberal Halvtime, så send gjerne en mail til meg, mathilde@civita.no, eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.